Ny epistily faharoa no soratan'i Jaona.
Jaona faharoa toko voalohany.
Izaho olo-olona mamangy ny tompoko vavy voafidy sy ny zanany, izay tiako amin'ny fahamarinana, ary tsy izaho ihany fa izay rehetra mahalala ny marina koa, noho ny fahamarinana izay mitoetra ato anatintsika sady ho ato amintsika mandrakizay. Ho amintsika ny fahasoavana sy ny famindram-po ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy zanaky ny iray amin'ny fahamarinana sy ny fitiavana. Faly indrindra aho satria misy hitako ny zanaka ao sasany mandeha amin'ny fahamarinana araka ny nandraisantsika didy tamin'iray. Ary mangataka aminao aho ankehitriny tompoko vavy, tsy toy ny manoratra didy vaovao aminao, fa ilay nananantsika hatramin'ny voalohany ihany dia aoka hifankatỳ isika. Ary zao ny fitiavana dia ny andehanantsika araka ny didiny. Izany no didy tahaka ny farenareo hatramin'ny taloha ihany dia ny andehananareo aminy.
Fa maro ny mpamitaka efa lasany amin'izao tontolo izao dia ireny tsy manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy. Izy no mpamitaka sy antikristy. Mitandrema ianareo fa ndrao mahavery izay namonoanay tena fa mba handraisanareo valim-pitia tanteraka. Izay rehetra mitarika nefa tsy mitoetra ao amin'ny fampianaran'i Kristy dia tsy manana an'Andriamanitra. Izay mitoetra ao amin'ny fampianarana dia izy no manana ny ray sy ny zanaka. Raha misy olona mankeo aminareo ka tsy mitondra izao fampianarana izao, aza mampiatrano azy na miaraba azy akory, fa izay miaraba azy dia miombona amin'ny ratsy ataony. Manana zavatra maro ho soratana aminareo aho, nefa tsy tiako atao amin'ny taratasy ny ranomainty izany, fa manantena ho tonga ty aminareo aho ka hiteny mifanatrika mba ho tanteraka ny fifalianareo. Ny zanaka ny rahavavinao voafidy manao velomanao.